Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Cando esteas aburrido e non saibas que facer, coño un libro, meu amigo, todo pode suceder.
Imagínate voando nunha alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate nunha nave espacial.
Nos libros está boa parte da ciencia e da sabiduría da humanidade. Son almacéns de saber. E o medio que temos a nosa disposición para sacarlles partido é a lectura.
Ademais, para os que practican a lectura, saben que é unha actividade agradable. Ven sendo para o noso espírito e para a nosa mente como alimentación para o noso corpo.
Por iso ten tanta importancia o feito de saber ler. E de saber ler ben. Saber ler saben moitos, pero saber ler ben, máis ben, poucos.
Non podemos esquecer que o desenvolvemento da intelixencia e a adquisición de saberes está na capacidade lectora da persoa. A lectura axuda a formar a conciencia crítica nas persoas.
Ser un payaso e disfrazalo teu can, pa derrir a todo mundo como fai o campapán. Poderá ser un payaso.
Para chegar a cadar unha lectura rápida e comprensiva, hai que comezar canto antes.
Si queremos que os fillos e as fillas teñan unha capacidade lectora e gusten da lectura, hai que axudarlles dende cedo. Se nós, os pais, non lles axudamos, van conseguir pouco por si sós.
Para que o neno goce dos libros, ten que familiarizarse con eles desde a primeira idade. Un neno recén nado xa debería ter no seu cuarto unha librería con contos. O feito de acostumarse a ver libros xa é de por sí importante. Os nenos, cando teñen libros na súa casa e ao seu alcance, interesaránselle por a lectura dun xeito natural.
A partir dos 6 meses xa podemos mirar libros de imaxes con eles. Lerlles todos os días un pouquiño e sementar nel a curiosidade e a imaxinación. Farémolo a modiño, empregando moito os xestos e exaxerando a entonación.
Tamén os pais temos que predicar co exemplo. O noso fillo ten que notar que manexamos os libros por gusto, non por obriga.
Sin ser exaxerados, desde o punto de vista da intelixencia e da cultura, podemos dicir que o que non teña o hábito de ler necesariamente vai ser víctima dunha anemia, dun raquitismo non físico, pero sí mental. E con grandes consecuencias, xa que para adquirir saber, cultura, formación e preparación é preciso valerse da lectura.
Ted en conta que o traballo que se pasa lendo os nenos non é ningunha perda, senón unha inversión de moi alta rendabilidade para o seu futuro.
O hábito de ler comeza o nacer.
Imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda. Imagínate.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.